905 and 2005 UTC, right after the international news.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Uchumi wa Nigeria ukiwa unazorota na ukosefu wa usalama ukitanda, wagombea wanne wakuu wa urais wanaanza kampeni wiki hii kwa ajili ya uchaguzi wa Februari mwaka ujao katika kinyang'anyiro cha kuchukua nafasi ya Rais Muhammadu Buhari. Chini ya miezi mitano kabla upigaji kura huo, hakuna mgombea yeyote wa wazi aliyeibuka, na wagombea wakuu wote wakikabiliwa na changamoto mbalimbali katika njia yao ya kugombania kiti cha juu kisiasa katika taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Baada ya mihula miwili, Buhari anajiuzulu, huku Nigeria ikipambana na mfumuko mkubwa wa bei, uzalishaji wa mafuta ukiwa chini, na vikosi vya usalama vinavyopambana na wapiganaji wa itikadi kali, watu wenye silaha wanaotaka kujitenga na magenge ya wahalifu kote nchini humo. Wagombea wakuu kwenye mashindano hayo ni Bola Tinubu, gavana wa zamani wa Lagos na kinara wa chama tawala cha All Progress Congress APC, na mgombea wa chama cha upinzani cha People's Democratic Party PDP Atiku Abubakar, makamu wa rais wa zamani katika azma yake ya sita. Waandamanaji nchini Afrika Kusini waliokasirishwa na uhaba wa maji wamefunga sehemu ya barabara kuu iliyo ndefu zaidi nchini humo kwa kuweka vizuizi vya mawe na kuchoma matairi. Polisi walielezea hali huko Ventersburg katika jimbo la Free State kuwa ni tete. Mji huo wa vijijini ni sehemu maarufu ya kujazia mafuta na kupumzika kwa waendeshaji magari pamoja na malori yanayosafiri kwenye barabara kuu ya N1 ambayo inaanzia Cape Town upande wa kusini hadi kituo cha mpakani cha Beit Bridge kilichopo Zimbabwe kaskazini. Afisa wa warrant Lorraine L anasema kitengo cha polisi cha utaratibu wa umma cha Welcome kiko makini kufuatilia hali hiyo. Anasema wamezungumza na baadhi ya waandamanaji na kuwauliza kuhusu madai yao. Anasema wamekuwa na matatizo ya maji mara kwa mara huko Ventersburg kwa wiki 7 zilizopita, na pia bila maji kutoka kwa wiki 3 zilizopita. Wale wanaotumia barabara kuu ya Ventersburg wameshauriwa kuchukua njia mbadala. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Marekani inatoa dola milioni 457.5 nyingine katika utekelezaji wa sheria na msaada wa usalama wa raia kwa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema Jumatatu. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani amesema Washington inatarajia msaada huo pamoja na dola milioni 187 zilizotumwa Kiev mapema zitaendelea kuisaidia Ukraine kuzuia uvamizi wa miezi 7 wa Russia, na kutuma fedha moja kwa moja kwa polisi wa kitaifa wa Ukraine na idara ya ulinzi wa mpaka wa taifa. Tunatoa msaada wa vifaa vya kujikinga mtu binafsi, vifaa vya matibabu na magari ya kivita. Umepunguza kwa kiasi kikubwa majeruhi kwa raia wa Ukraine na watetezi wao, Blinken alisema. Baadhi ya fedha hizo mpya alisema zitasaidia Ukraine kuendelea kuchunguza na kuwafungulia mashtaka wanajeshi wa Russia ambao wamefanya ukatili dhidi ya vikosi vya Ukraine pamoja na raia. Maelfu yao wameuawa katika vita hivyo. Moto uliowaka katika ghorofa ya chini ya jengo la biashara katika mji wa Daejeon nchini Korea Kusini siku ya Jumatatu umesababisha vifo vya watu wasiopungua 7, maafisa wamesema. Wafanyakazi wa zimamoto walikuwa wakiendelea kuwatafuta manusura baada ya kuzima moto huo, alisema Go Seung Chul, afisa katika makao makuu ya zimamoto ya Daejeon. Alisema haijabainika mara moja kama kuna watu ambao bado hawajulikani waliko kutokana na moto huo ulioanza mwendo wa saa 1:45 asubuhi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
kwa undani. Tunaangazia vita vya Russia nchini Ukraine. Raia wa Russia ambao wanakimbia nchi hiyo baada ya kuambiwa kwamba ni lazima waende Ukraine kupigana, huku Marekani ikionya kwamba itachukua hatua kali dhidi ya Russia endapo nchi hiyo itatumia silaha za nyuklia katika vita hivyo. Msikilizaji, upigaji kura katika kura ya maamuzi yenye lengo la kutenga sehemu za Ukraine na kuzifanya kuwa sehemu za Russia umeingia siku ya nne. Shughuli hiyo inasimamiwa na wanajeshi wa Russia katika sehemu za Luhansk na Donetsk mashariki mwa Ukraine na Zaporizhzhia na Kherson zilizo kusini. Hizi ni sehemu ambazo zinashikiliwa na wanajeshi wa Russia nchini Ukraine. Upigaji kura umetajwa kuwa uchaguzi wa kihuni na ambao matokeo yake ni lazima yaonyeshe kwamba wakazi wa sehemu hizo wanataka kujiunga na Russia na kuondoka Ukraine. Uongozi wa Kremlin wake Vladimir Putin unatumia matokeo ya kura hiyo ya kihuni walivyotaja wanaoipinga na inayoongozwa na wanajeshi wa Russia kutangaza kwamba unapigana ili kulinda maslahi ya Russia na kuwalinda watu wa sehemu hiyo dhidi ya uchokozi wa Ukraine. Uchaguzi utamalizika kesho Jumanne. Wanajeshi wanatembea mlango hadi kwa mlango wakibisha na kuwataka wapiga kura kushiriki zoezi hilo. Uturuki, ambayo ni mshirika wa muda mrefu wa Russia, imesema kwamba haitatambua matokeo ya kura hiyo. Uturuki inakuwa nchi ya hivi karibuni kuongoza sauti dhidi ya msimamo wa Russia na mataifa mengine yenye nguvu duniani kuunga mkono sauti zao ambao yamekemea hatua ya Russia kutaka kujitenga sehemu za Ukraine. Msemaji wa rais wa Uturuki Ibrahim Kalin amesema kwamba Uturuki inatambua uhuru wa mipaka ya Ukraine na kwamba hawatambui hatua ya Russia ya mwaka 2014 kujitenga sehemu ya Crimea. Kalin amesema kwamba Uturuki inaunga mkono Ukraine na hata hatua ya sasa haiwezi kukubaliwa. Amin Mwidau ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na ushirikiano wa kimataifa, yupo Toronto, Canada. Mataifa ya magharibi yametaja kura ya Russia katika sehemu inazodhibiti kuwa ya kihuni. Licha ya vikwazo ambavyo Russia imewekewa, Putin anaonekana kutotishwa na ni lazima apate alichotaka na hawezi kusitishwa vita na kuondoka mikono mitupu unavyoona, Amin.
Kinachoonekana ni kwamba kubadilika kwa malengo kwa Russia, kwa sababu lengo lao la kwanza lilikuwa ni kuingia Ukraine na kubadilisha utawala ama uongozi wa nchi ile. Lakini baada ya kupata pingamizi nyingi za kivita kutoka na wanamgambo ama wanajeshi wa Ukraine, imebidi sasa wageuze nia zao ama malengo yao kuchukua baadhi ya sehemu ambazo kuna watu wenye asili ya Kirasha katika ile sehemu ya Ukraine. Kwa hiyo hii Donbas region ni moja ya sehemu ambazo zina wazungumzaji wa Kirusi ama watu wenye asili ya Kirasha ambao wanaishi Ukraine. Sasa hii ni moja ya dalili pengine ya kimikakati ya Russia kujaribu kutafuta suluhu ya kudumu ya kuendelea mbele. Kwa hiyo wameanza kutengeza mipaka ambayo kwamba waweza wakayatumia katika mazungumzo pengine ya mbeleni ya kuhusu suluhisho la Ukraine na Russia. Na alafu mbali na hapo kuna watu wawili ambao Putin waangalia. Kuna masuala ya kinchi ya ndani na kuna masuala ya kilimwengu. Kwa hiyo itakapokuwa yeye anaondoka katika uvamizi huu bila kupata jambo lolote, atakuwa hadhi yake katika ulimwengu kama kiongozi na nchi yenye kusifika kijeshi imepungua sana. Lakini vile vile pia hii inaweza kumletea upinzani na shida nyingi ndani ya nchi, kwa sababu atakuwa ameyaibisha nchi na ameitia hasara ambayo kwamba ilikuwa haikulazimika kuingia katikati yake. Kwa Putin lazima aoneshe katika ulimwengu kwamba lazima awe ameshinda katika kiwango fulani katika Ukraine, na vile vile kwa watu wake ambao wako ndani ya nchi lazima aoneshe kwamba mchakato wote wa kuingia kwenye vita na Ukraine ulikuwa una faida ama tija fulani kwa Russia na si hasara tupu.
Jumatano wiki iliyopita, rais wa Russia Vladimir Putin alihutubia taifa lake na kutangaza kwamba anatuma wanajeshi wa akiba 1,300 kupigana nchini Ukraine. Putin pia alisema kwamba nchi yake itatumia kila aina ya silaha kulinda mipaka ya Russia. Putin alisema kwamba hana wasiwasi wowote na kwamba atatumia kila mbinu inayowezekana kwa Russia kujilinda. Na matamshi yake Putin yalipelekea viongozi wa dunia na wachambuzi kusema kwamba Putin anafikiria kutumia silaha za nyuklia katika vita vya Ukraine baada ya kudhihirika kwamba amezidiwa katika vita alivyoanzisha. Marekani imesema kwamba itajibu kwa uzito unaostahili endapo Russia itatumia silaha za nyuklia. Mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani Jake Sullivan ameambia runinga ya NBC kwamba endapo Russia itatumia silaha hizo itakumbana na athari ambazo haijawahi kuona na zenye uharibifu mkubwa. Amesisitiza kwamba Marekani itajibu vipasavyo. Amin, tangu vita vianze tumeona kwamba Putin hatoi vitisho. Analosema, anatenda. Akitumia silaha za nuclear, unadhani majibu ya Marekani yanaweza kuwa yapi?
Silaha za nuclear ni silaha za mwisho katika dunia, katika vita vya sasa vya duniani. Na bila shaka Urusi itakapothubutu kutumia silaha za nuclear, Marekani itakuwa haina budi isipokuwa nao itumie silaha za nyuklia, ambayo hiyo pia inaweza ikahatarisha usalama wa ulimwengu na pengine ukawa ndio vita vya tatu vya ulimwenguni. Kwa hiyo kwa Putin kutamka kwamba ana uwezo wa kutumia silaha za nyuklia kuilinda nchi yake, hilo ni swala la kisiasa, kwa sababu tangu mwanzo wa vita hivi hakuna mtu alimtishia usalama wa nchi yake isipokuwa yeye ndiye ametishia usalama wa majirani yake wa Ukraine. Hili analolizungumza ni kwa nafikiri ni hofu ya kulemewa kwa na jeshi la Ukraine kutokana na msaada uliotokana na nchi za magharibi, msaada wa kisilaha. Kwa hiyo lengo lake kubwa zaidi ya kutumia lugha nzito kama hii ni kujaribu kupunguza ama kusimamisha misaada ya kisilaha hatari zaidi ambazo zikaleta hatari ya usalama wa nchi yake. Na usalama si kwamba kuvamiwa tu, lakini usalama kwamba wananchi wao wamechoka na hivi vita na wakaanza maandamano ambayo yaweza yakazalisha kubadilishwa kwa uongozi katika nchi ile. Kwa hiyo sifikirii kwa kiwango kikubwa kwamba yale aliyosema ni mambo ambayo yaweza kuyatimiza, lakini akitumia nguvu za kinyuklia, Marekani na nchi za magharibi hazina budi isipokuwa ni kujibu kwa nguvu ya aina hiyo hiyo.
Zaidi ya miji 40 ya Ukraine imepigwa na mizinga ya Russia katika muda wa saa 24 zilizopita. Jeshi la Ukraine limesema kwamba Russia imevurumisha mizinga mitano, mabomu ya angani 12 na zaidi ya mashambulizi ya roketi 83. Makazi zaidi ya 40 yameathirika hasa katika sehemu za kusini na kusini mashariki mwa Ukraine. Ndege mbili za vita za Russia zisizokuwa na rubani zimepigwa na jeshi la Ukraine na kuanguka katika eneo la Odessa. Hakuna ripoti za vifo zimeripotiwa. Jeshi la Ukraine limejibu mashambulizi ya Russia kwa kuvurumisha makombora 33 na kupiga sehemu 25 ambapo wanajeshi wa Russia walikuwa. Haya yote yametokea katika muda wa saa 24. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine imesema kwamba hospitali katika mji wa Donetsk imeharibiwa vibaya baada ya kupigwa na roketi ya Russia. Maafisa wamesema kwamba sehemu ya viwanda ya mashariki mwa Ukraine imeshambuliwa na makombora 26 ya Russia katika muda wa saa 24 zilizopita. Kuna ripoti za vifo na wanajeshi, lakini hakuna idadi kamili imetolewa hadi wakati tunaandaa kipindi hiki. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine vilevile imesema kwamba roketi mbili za Russia zimepiga mji wa Kramatorsk na ulio Donetsk. Hospitali, nyumba moja ya kibinafsi na ghorofa yenye makao ya watu kadhaa imeharibiwa kutokana na mashambulizi hayo. Wizara hiyo imeonyesha picha za uharibifu huo, lakini Sauti ya Amerika haiwezi kuthibitisha uhalisi wa picha hizo. Amin, uchaguzi unafanyika katika sehemu anazotaka Putin. Mbona tena mizinga, roketi na uharibifu unaendelea?
Hizi ni moja kati ya mbinu za kinini za kivita, ni kwamba ukiwa wewe una jambo ambalo watakulitenda, lazima umbabaishe yule mpinzani wako kwa njia nyingine. Kwa hiyo ikiwa wao wangekuwa macho yao na fikra zao na mipango yao yako katika masuala ya kupiga kura, ingilikuwa ni fursa nzuri ya Ukraine kuja kwa kuendelea na mashambulizi ya kuchukua sehemu ya zile ambazo zilikuwa zimechukuliwa na Russia. Sasa hii njia ya kuyarasha kupiga mabomu sehemu mbalimbali ni kujaribu kuwatatiza wale wanajeshi ambao wenye kupanga vita wa Ukraine, wa concentration yao isiwe katika zile sehemu ambazo Russia wana mikakati yao ya ki referendum ama ya kitawala yakiwa yakiendelea kwa sasa. Kwa hiyo lazima ni mbinu ya kudistract, kujaribu kupiga kwingine ili concentration isiende pale hizi sehemu za Donbas region ambazo kwa wakati wa sasa zaendelea na kura za maoni ama za referendum.
Na wakati huo huo, Russia imeahidi kwamba itatoa ulinzi wa kutosha kwa watu wa Ukraine katika maeneo manne ambayo kura ya maamuzi ya kujitenga inaendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alihutubia Umoja wa Mataifa siku ya Jumamosi na kujaribu kutetea msimamo na vita vya Russia nchini Ukraine. Lavrov aliendelea kutetea madai ya Moscow kwamba serikali iliyochaguliwa Ukraine iliingia madarakani kwa njia za kihuni na kwamba imejaa watu wenye misimamo mikali ya ubaguzi. Mamilioni ya raia wa Ukraine wamekimbia makwao tangu Russia ilipovamia nchi hiyo kivita mwezi Februari mwaka huu. Raia wa Russia ambao wamefikisha umri wa kushiriki katika vita wametumiwa barua na karatasi kutakiwa kujiunga katika jeshi kwa lazima kwa ajili ya kwenda kupigana nchini Ukraine. Kuna pingamizi kubwa kwa hili. Baadhi ya raia wa Russia wamepinga hilo wakisema kwamba sheria ya nchi yao inasema kwamba wanaweza kushiriki vita tu iwapo wamechokozwa kivita ndani ya nchi yao, lakini sio kuambiwa waende nchi nyingine na kuingia katika vita baada ya nchi yao kuingia nchi hiyo. Foleni ndefu za raia wa Russia zimeonekana mipakani wakikimbia nchi yao. Hawataki kwenda Ukraine kupigana. Wanakimbilia Finland na Georgia. Maelfu ya raia wa Russia wamekimbia tangu Rais Vladimir Putin alipotangaza kwamba atatuma wanajeshi 1,300 nchini Ukraine. Viongozi wa Russia wamependekeza kwamba mipaka ya nchi hiyo ifungwe ili kuzuia raia wake kukimbia nchi hiyo na kuwalazimu kujiunga na jeshi. Kwa mtazamo wako, Amini Mwidau, je, hii ni ishara ya Russia kuzidiwa? Na je, wanaosajiliwa watapokea mafunzo ya kutosha kijeshi ndipo waruhusiwe kwenda kupigana, ama ni kupewa tu silaha, bunduki, risasi, mabomu, roketi, enda kafyatue, mtafuta adui?
Kuchukuliwa kwa watu 300,000 kwa sasa sidhani kwamba iweze kuleta mabadiliko ya haraka, isipokuwa kwamba watahitaji muda mrefu zaidi. Pengine kuchukuliwa kwa watu 300,000 kuweza kusababisha kwamba wale mapolisi ama wanajeshi ambao wako ndani ya nchi waweza kapelekwa katika mstari wa mbele, na hawa wapya ambao wamechaguliwa basi wakachukua nafasi zile ambazo kwamba kwa wao wameziacha. Na kwangu mimi hii ni dalili ya kuonesha kwamba udhaifu wa jeshi la Russia katika kupambana na vita walovianzisha. Kwa maana walivyoona ni vita vya raisi na ni vita vyepesi, lakini kipigo walichokipata kimewabadilisha mawazo na pengine kuwatia hofu zaidi katika nafsi zao.
Mtu mmoja amejichoma moto katika kituo cha basi mjini Ryazan wenye jumla ya watu 500,000 magharibi mwa Russia. Inaripotiwa kwamba amejichoma moto baada ya kupokea barua ya kumtaka kujiunga na jeshi kupigana na Ukraine. Akaunti ya Telegram ya shirika moja la habari la Russia imeonyesha video ya mwanamume huyo akiwa amevalishwa mfuko wa plastiki baada ya moto kuzimwa. Akaunti hiyo imesema kwamba mwanamume huyo alipaza sauti kwamba hataki kushiriki katika vita hivyo. Zaidi ya watu 2,000 wanaripotiwa kukamatwa kote nchini Russia baada ya kupinga hatua ya kuwataka kujiunga na jeshi na kwenda kupigana Ukraine. Raia wa Russia 17,000 wamevuka mpaka na kuingia Finland Jumamosi na Jumapili pekee. Serikali imeongeza marudufu bei ya tiketi ya ndege kuondoka Russia ili kuwazuia raia wake kuondoka. Mashambulizi dhidi ya vituo vya kusajili raia wa Russia kujiunga katika jeshi pia yameripotiwa. Jumba ambalo usajili unaendelea katika mji wa Uyupinski imepigwa kwa mabomu ya moto mapema Jumatatu. Mtu mmoja amekamatwa, hakuna kifo wala majeruhi vimeripotiwa. Maandamano na visa vya uhalifu kama shule kushambuliwa kwa risasi vimeripotiwa nchini Russia hii leo. Je, Amini, mtu anapolazimishwa kujiunga na jeshi, kupewa silaha, tuseme mabomu, roketi, silaha zote za vita, akaambiwa lazima aende vitani, hatari ni gani?
Hatari ni kwamba atakuwa hana motisha katika kufanya kazi yake, na roho yake itakuwa iko pale kwenye vita, na kuna uwezekano mkubwa atakapopelekwa katika mstari wa mbele aweza akajitolea kama mateka, kama tulivyosikia katika hotuba iliyotolewa na Rais Zelensky wa Ukraine. Aliwaomba kwamba kama kuna maaskari wote wa Russia ambao kwamba hawana imani na vile vita vinavyoendelea, basi wajitoe, wajalimishe kwa jeshi la Ukraine, na watahudumiwa vizuri, na ikiwa wakati ukifika wa kubadilishwa mateka baina ya nchi mbili, ikiwa hawataki kurudi Russia, basi pia watakuwa wako katika hali salama Ukraine. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa hawa wanajeshi wengi wanaosajiliwa kuingia katika jeshi kwa wakati wa sasa, watakapopelekwa vitani, basi huenda wakajitolea kwa jeshi la pili na wastaki kupigana na katika vita, kwa sababu wameshaona kwamba maaskari wa siku za mbeleni wengi wamekufa bila sababu, na wao wenyewe kutokana na uzoefu mchache wa kijeshi, imani zao zikawa ni za chini zaidi kuliko wale maaskari ambao ni professional soldiers.
Na nchini Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky amesema kwamba hatua ya Putin kuamuru kutuma wanajeshi 1,300 zaidi ni ishara kwamba jeshi la Russia limeshindwa. Zelensky amesema kwamba Russia haikutarajia kwamba jeshi la Ukraine litakuwa na nguvu kupigana. Ukraine inaamini kwamba Russia inapanga kuharibu mfumo wa umeme wa Ukraine, na kwamba hali inaweza kuwa mbaya sana wakati wa baridi. Makaburi 444 yamegunduliwa katika sehemu zilizokuwa zikishikiliwa na wanajeshi wa Russia katika mji wa Izium, eneo la Kharkiv, na kuna ripoti kwamba huenda makaburi kadhaa yakapatikana. Alasiri ya leo saa za Ukraine, naibu wa waziri mkuu wa Ukraine Ilya Venishuk amedai kwamba wanajeshi wa Russia wamekamata raia pamoja na wanajeshi katika vita hivyo. VOA haijathibitisha madai hayo ya kukamatwa raia. Kiev na Moscow zimebadilishana wafungwa mara kadhaa tangu mwezi Februari vita vilipoanza. Russia iliachia huru wafungwa 215 raia wa Ukraine siku tano zilizopita. Kuna ripoti kwamba Russia inawazuilia wafungwa 2500 raia wa Ukraine. Ukraine inadai kwamba Russia imekataa kurudisha raia wake wanaozuiliwa Russia katika hatua ya kubadilishana wafungwa. Mkuu wa ofisi ya rais wa Ukraine Andriy Yermak amesema kwamba Ukraine imebadilishana wafungwa na Viktor Medvedchuk, ambaye ni rafiki mkubwa sana wa Rais Vladimir Putin na anaishi uhamishoni kwa sasa. Je, Amini, hizi tena zimeingia siasa za wafungwa, kwamba wafungwa wanatumika kisiasa, tupate marafiki zetu, tukamate yote tunayompata?
Russia lazima watakuwa na kigumizi katika kuwaregesha wale wanajeshi wa Ukraine makwao, kwa sababu wale imani zao ziko zaidi katika kujitetea kulinda nchi yao, na kwamba hawana budi isipokuwa ni kujitetea katika kulinda nchi yao, wana imani katika vita vile. Lakini hawa wanajeshi wa Russia ni wanajeshi ambao kwamba wamepelekwa kutokana na fikra na imani za wanasiasa.
Na nchini Russia, saa chache baadaye, mwanaume mwenye umri wa miaka 25 naye amekamatwa hii leo baada ya kuingia katika ofisi ya kusajili wanajeshi na kufyatua risasi katika eneo la Irkutsk katika mji wa Stanisk. Video kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha mwanaume huyo akijitambulisha kwa polisi kama Ruslan Zinin. Alipigwa risasi na kujeruhiwa, na gavana wa eneo hilo Igor Kobzev ameandika ujumbe wa Telegram kwamba mwanaume huyo yupo katika hali mahututi hospitalini. Aliingia katika ofisi hiyo kufyatua risasi na kusema kwamba hakuna mtu ataenda Ukraine kupigana, na kwamba kila mtu aliyekuwa akisajiliwa kwenye ofisi hiyo alikuwa huru kurudi nyumbani. Maandamano yameripotiwa katika miji ya maeneo ya Dagestan na Yakutia kupinga hatua ya serikali ya Putin kutaka kutuma wanajeshi zaidi nchini Ukraine. Baadhi ya raia wa Russia waliosajiliwa kwenda vitani wameanza kuondoka nchini humo wakiwa wameabiri mabasi. Wameondoka Bolushanche, eneo la Omsk. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imeandika ujumbe wa Twitter kwamba wengi wao wameanza kuwasili katika kambi za kijeshi. Picha zimeonyesha watu wa familia zao wakiwaga huku vilio vikitanda hewani na machozi kububujikwa. Hayo ya kijiri, Rais wa Russia Vladimir Putin anakutana na mwenzake wa Belarus Alexander Lukashenko mjini Moscow. Russia na Belarus ni washirika wakubwa. Russia imekuwa ikitumia kambi za kijeshi za Belarus kupanga mashambulizi ndani ya Ukraine. Amin, unadhani mkutano kati ya Putin na Lukashenko utahusu nini?
Nafikiri katika tukiangalia mwanzo wa vita hivi vya Ukraine na Russia, mmoja kati ya washiriki wa karibu ambao kwamba Rais Putin alizungumza nao ni Lukashenko. Na pia majeshi ya Russia wakati ule alipovamia Ukraine, baadhi yao yaliingilia kutoka sehemu za Belarus. Kwa hiyo yeye ni mmoja wa washiriki wakubwa wa karibu wa Rais Putin katika hili swala zima la vita ya baina ya Ukraine na Russia. Na bila shaka huu mkutano itakuwa ni fursa nzuri ya wao kufanya tathmini ya hasara na faida ya vita hivi, na ni kitu gani pengine chaweza kufanyika aidha kuiendeleza hii hali iliyoko sasa ama kutafuta suluhisho ambalo kwamba litaweza kufanya Rais Putin asiingie aibu katika kimataifa na usalama wake wa uongozi katika nchi uendelee kuwa pale pale. Kwa hiyo bila shaka katika mazungumzo yao ya faragha watakuwa wazungumza hali halisi ya hivi vita na ni mbinu gani ambazo kwamba wangeweza kuchukua aidha kuimaliza ama kuviendeleza mpaka katika malengo yake ambayo kwamba alikuwa ameweka.
Madai kwamba huenda akamuomba Lukashenko amsaidie na wanajeshi zaidi yana uzito wowote?
Hilo linawezekana, lakini kutokana na vikwazo ambavyo kwamba Russia vimewekewa na nchi za Europa na nchi zingine za magharibi, sidhani kama kwa sasa Lukashenko ana nguvu za kuweza kuzihimidi vikwazo vya kiuchumi kama alivyowekewa Russia, japokuwa nchi yake tayari pia imewekewa aina fulani ya vikwazo. Kwa hiyo cha zaidi nafikiri hapo itakuwa ni masuala ya Russia kujaribu kutafuta mikakati ya kuweza kupunguza makali ambayo kwamba wameyapata kutokana na vita hivi vya wao na Ukraine, ama kutafuta njia ya kusave face katika kilimwengu ambao pengine Lukashenko aweza kuwa ndio ni mjumbe baina ya yeye Russia na nchi za Ulaya ama na sehemu zingine za ulimwengu, kwa sababu marafiki wa Russia kwa sasa waliobakia ni wachache sana. Kwa hiyo na wale ambao wengine walio karibu kama vile pengine ni China ama pengine India ama Taki hawako karibu zaidi kama vile alivyo Lukashenko, kwa sababu Lukashenko alihusika katika mwanzo wa vita hivi baina ya Ukraine na Russia. Kwa hiyo bila shaka atakuwa ni mmoja ambaye ushauri wake utakuwa ni wenye muhimu zaidi.
Umoja wa Ulaya umeonya kwamba vita vya Ukraine vimeingia katika hatua hatari sana kwa sababu jeshi la Russia linaonekana kuzidiwa. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema kwamba kuna wasiwasi mkubwa kwamba Putin anaweza kutekeleza tisho lake la kutumia silaha za nyuklia. Nchini Marekani, waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken amesema kwamba Marekani ina mpango maalum na mpana endapo Putin atafanya jambo ambalo haliwezi kufikiriwa. Wiki iliyopita Rais Joe Biden akiwa Umoja wa Mataifa bila kutoa ufafanuzi alisema kwamba Marekani itajibu kwa hatua zenye athari zake. Silaha za nyuklia hazijawahi kutumika tangu mwaka 1945 mabomu mawili ya atomiki yalipoangushwa Japan. Athari zake zilikuwa kubwa na zilienea kwa miaka kadhaa. Kufikia hapo nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Tumeangazia vita vya Russia nchini Ukraine. Asante sana Amini Mwidau, mchambuzi wetu wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa, kwa muda wako.
Asante ndugu Bwire.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kwa muda wako. Hii ni Sauti ya Amerika.